τη ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τις ομάδες κρούσεως. Οι κρούσεις με βόμβες, οι εκτελέσεις μέσα στις πόλεις και τα προάστια και οι παρακολουθήσεις στόχων τον καιρό της ΕΟΚΑ ήταν έργο των ομάδων κρούσεως και των ειδικών κλιμακίων τους, των λεγόμενων εκτελεστικών. Για αυτές τις ομάδες κρούσεως, μια από τις οποίες λειτουργούσε στην Λευκωσία και ήταν, απαρτιζόταν μόνο από μαθητές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και η οποία έχει επιδείξει μια πολύ πλούσια δράση κατά την περίοδο του αγώνα. Σε αυτή την ομάδα ειδικά θα αναφερθούμε σε έκταση. Αλλά πριν δούμε τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης αυτής ομάδας κρούσεως, θα ήθελα να προχωρήσουμε στην λεπτομερή περιγραφή των ομάδων κρούσεως, του πώς λειτουργούσαν, πώς δρούσαν την εποχή του 1955-59, την εποχή της ΕΟΚΑ. Για αυτή την πληροφόρηση έχω μαζί μου στο στούντιο τον Γιάννη Σπανό, αγωνιστή ιστορικό ερευνητή του αγώνα του 1955-59 και τον αγωνιστή Αλέκο Μαυρομάτη. Και οι δυο υπήρξαν δραστήρια μέλη της ομάδας κρούσεως του Παγκυπρίου Γυμνασίου και οπωσδήποτε μπορούν να μας δώσουν λεπτομέρειες ό,τι αφορά την δραστηριότητα γενικότερα των ομάδων κρούσεως αλλά και ειδικότερα της ομάδας αυτής. Κύριε Σπανέ, να αρχίσουμε μαζί σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να μας δώσετε έτσι μια, να τοποθετήσουμε γενικά το θέμα. Αυτές οι ομάδες κρούσεως, τι ακριβώς ήταν? Έχω αναφέρει ότι διενεργούσαν κρούσεις με βόμβες, εκτελέσεις μέσα στις πόλεις και τα προάστια και παρακολουθήσεις στόχων. Αυτά είναι γενική, πολύ γενική τοποθέτηση. Θα ήθελα έτσι να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες ό,τι αφορά τις ομάδες αυτές και πώς λειτουργούσαν.
Οι ομάδες αυτές είχαν σαν σκοπό την αναζήτηση στόχου και την εκτέλεση συγκεκριμένων αποστολών. Για παράδειγμα, μετά από μακρά παρακολούθηση, επεσήμαναν, εντόπιζαν ένα στόχο που μπορούσε να ήταν μια εγκατάσταση Άγγλων, ένα στρατόπεδο ή μια περίπολος Άγγλων, μηχανοκίνητη ή πεζοπόρα. Και εν συνεχεία με τη μέθοδο της ρήψεως βομβών να αναλαμβάνει μια επίθεση. Από αυτές τις ομάδες βέβαια πολλές φορές ή συνήθως αν θέλετε σχηματίζονταν και οι ομάδες του εκτελεστικού που είχαν σαν σκοπό συμπληρωματικό τις εκτελέσεις εχθρών.
Τις εχθρών εννοούμε Άγγλων, προδοτών κλπ.
Άγγλων και προδοτών.
Ναι, πέστε μου κύριε Σπάνε, οπωσδήποτε αυτές οι ομάδες λειτουργούσαν πάντοτε κατόπιν κάποιων εντολών.
Βεβαίως.
Δηλαδή έκαναν τις παρακολουθήσεις, έδιναν αναφορά στον τομεάρχη της ΕΟΚΑ.
Ναι.
Υπήγον το απευθείας στον τομεάρχη.
Ναι, ναι, ναι. Χαρακτηριστικά για αυτή την ομάδα θα ήθελα να σας πληροφορήσω το εξής. Ιδρύθηκε από την πρώτη περίοδο του αγώνα, στον πρώτο χρόνο του αγώνα της ΕΟΚΑ, μετά από πρωτοβουλία που είχα αναλάβει. Ήμασταν στη Γιαλούσα εμείς. Ήμασταν μέλη της ΕΟΚΑ. Όταν ήρθαμε εδώ, επεδίωξα σύνδεση με τον τομεάρχη, με την ΕΟΚΑ. Και συνδέθηκα μέσω του τότε καταζητούμενου Ανδρέα Τσάρτα, που ήταν υποτομεάρχης με τον τομεάρχη Πολύκαρπο Γιορκάτζη. Και είχαμε σαν συνδέσμους μαζί με τον τομεάρχη ή τον υποτομεάρχη σε κάποιο στάδιο τον Νίκον τον Μουσούτσα, τώρα είναι βουλευτής, και στη συνέχεια και για μακρόχρονικό διάστημα τον Ηρόδοτο Χριστοφίδη που είχε το περίπτερο στην Αλάμπρα.
Μάλιστα.
Αυτή η ομάδα απαρτίστηκε κατά κύριον λόγο από μαθητές. Η δε σύνθεση, αν σας ενδιαφέρει,
ναι,
αυτής της ομάδος, στην πρώτη της φάση και με ορμητήριο το οικοτροφείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου στον Άγιο Κασιανό, απετελείται από τους ακόλουθους. Γιάννης Πανός ομαδάρχης, Αλέξανδρος Μαυρομάτης αντικαταστάτης βοηθός ομαδάρχης, Σαβάκης Κωνσταντίνου από τις Πλάτρες, Δημήτριος Ανδρονίκου από το Λεωνάρισο, Μιχάλης Παπαδόπουλος από τη Γελούσα, και στην εξέλιξη της, στην ομάδα αυτή, όταν πια δρούσε με επίκεντρο την οδό Σόλωνος, την οικία Νίκου Παπαδόπουλου, Σόλωνος 55, αργότερα δε την οδόν Θησαίος 32, την οικία της αείμνης της Τιμωθέας Χριστοδουλίδου, σε αυτή την ομάδα είχαν πια μπει και ο Νίκος ο Σαμψών, ο Χρήστος Χρήστου και δύο παιδιά, δύο νέοι από την Κακοπετριά, δεν ήταν μαθητές αυτοί, ο Ανδρέας και ο Μπάμπης και ο Λάμπρος ο Πελεγκάνος. Στην τελική φάση η ομάδα αυτή συνέχισε να δρά, συνδεδεμένη πια με τις ομάδες Αχιλλέα ή Άσονος, είχε αυτή την κατάσταση. Ήταν Γιάννης Πανός, Αλέξανδρος Μαυρομάτης, Σαβάκης Κωνσταντίνου, Δημήτριος Ανδρονίκου, Κωνσταντίνος Ανδρέου, Άντης Μαϊμαρίδης, Παναγιώτης Παναγίδης, Λουκάς Πουρουλής. Όλοι ήταν πια μαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου.
Φυσικά, στην περιοχή της Λευκωσίας λειτουργούσαν και άλλες ομάδες κρούσεως.
Εδρούσαν και άλλες ομάδες, βέβαια.
Ναι. Είχετε κάνει τη σκέψη να δημιουργήσετε αυτή την ομάδα.
Ναι.
Η διαδικασία που ακολουθήσετε για την έγκριση λειτουργίας πρώτα απ' όλα της ομάδας και της οργανικής πια ένταξής της μέσα στην ΕΟΚΑ και τη δραστηριότητα στην περιοχή Λευκωσίας πια ήταν.
Όταν ήρθαμε στη Λευκωσία μαζί με τον κουμπάρο τον Αλέκο τον Μαυρομάτη και με έδρα το οικοτροφείο του Παγκυπρίου, είχαμε ζητήσει ευθύς εξ αρχής σύνδεση με την βοήθεια της οργάνωσης στην Καρπασία. Σε κάποιο στάδιο συνδέθηκα με τον Φρίξο Ιωαννίδη, τώρα είναι καθηγητής πανεπιστημίου στην Ιρλανδία, και ανάλαβε σαν σύνδεσμος με την οργάνωση Λευκωσίας. Και μια μέρα εκλήθηκα και πήγα στο μετόχι του Κίκου, στο περιβόλι του μετοχίου, με το ποδήλατο βέβαια. Ήταν μακριά από τη Λευκωσία τότε το μετόχι του Κίκου και εκεί εγνωρίστηκα, συνδέθηκα με τον Κίτσο. Κίτσος δεν ήταν το ψευδώνυμο του Ανδρέα του Τσάρτα, ο οποίος ήταν υποτομεάρχης. Έγινε η σύνδεση, εγκρίθηκε ο σχηματισμός της ομάδας και άρχισα αλληλογραφία με τον Πολύκαρπο Γιορκάτζη.
Μάλιστα. Και η ομάδα αυτή, όπως είπετε, λειτουργούσε μέχρι το τέλος του αγώνα.
Όχι, μέχρι που μας συνέλαβα εμάς. Όταν συνέλαβα εμένα και τον Αλέκο στις 15 Φεβρουαρίου του 1957, η ομάδα στην τελική της σύνθεση παρέμεινε και συνέχισε τη λειτουργία της τόσο στις κρούσεις όσο και στο εκτελεστικό.
Μάλιστα. Άρα μέχρι το τέλος του αγώνα υπήρχε η ομάδα.
Μάλιστα.
Ανεξάρτητα από την σύλληψη εσάς και του...
Ανεξάρτητα με τις απώλειες.
Του Μαυρομάτη. Παρόλο που εδώ θα σας ρωτήσω αργότερα πώς συνέβη αυτό. Δηλαδή ενώ συνελήφθησαν μέλη της ομάδας, η ομάδα εξακολουθούσε να λειτουργεί και πώς έγιναν οι συλλήψεις κλπ. Θα το δούμε, ναι, στη συνέχεια. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω τον κύριο Μαυρομάτη. Η δραστηριότητα σας, κύριε Μαυρομάτη, εσάς φυσικά δεν άρχισε από αυτή την ομάδα κρούσεως. Άρχισε προηγούμενα. Ό,τι είπε ο κύριος Πανός, ξεκινήσατε μαζί από την Γιαλούσα.
Γιαλούσα.
Ναι. Στην ομάδα αυτή, την ομάδα Κρούσεως, είχατε να αντιμετωπίσετε πολλά περιστατικά φυσικά και πολλές αποστολές. Είναι εύκολο να μας πείτε πρώτα απ' όλα πώς παίρνετε τις οδηγίες, τις διαταγές. Και δεύτερον, πώς ενεργούσατε μετά τη λήψη αυτών των διαταγών σαν ομάδα Κρούσεως.
Η επικοινωνία με τον τομεάρχη έγινε το διαλληλογραφίες. Σε σοβαρές μόνο και επίγουσες περιπτώσεις έγινε το άμεση επικοινωνία. Επερνούσαμε από τον σύνδεσμο, το σημείο δηλαδή στο οποίο παραλαμβάναμε τις οδηγίες ή δίναμε αναφορά. Και αυτό ήταν το περίπτωρο του Ηρόδοτου.
Μάλιστα.
Μετά την παραλαβή των οδηγιών, αναλαμβάναμε εμείς. Πρωτοβουλία δική μας πια. Δεν έρχεται ο τομεάρχης να μας επιλέξει στόχους. Παραδείγματος χάρη, ήθελε να γίνει ρήψη βομβών. Έπρεπε να επισημάνουμε στόχο κατάλληλο. Και για να μην χτυπήσουμε κόσμο δικό μας, να είναι κοντά.
Αφινόταν δηλαδή σε εσάς να αποφασίσετε πότε και πώς θα γινόταν στόχους, η επιχείρηση.
Μάλιστα, να κάνουμε σχέδιο.
Μάλιστα.
Και για να διρρήξουμε αλλά και για να διαφύγουμε.
Αυτό
και
υποβαλλόταν σχέδιο,
αυτό το σχέδιο στον τομεάρχη.
Ακριβώς.
Και έπαιρναμε έγκριση.
Μάλιστα. Δηλαδή, χωρίς την έγκριση του τομεάρχη, δεν γινόταν καμία επιχείρηση.
Σπάνια. Ιδίως όταν κινδυνεύαμε εμείς να συλληφθούμε ή να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα που θα επηρέαζε τη δράση της ομάδας, αλλά ποτέ από μόνοι μας δεν ενεργούσαμε.
Μάλιστα. Πεςτε μου, οπωσδήποτε η κάθε επιχείρηση είχε και το συγκεκριμένο της στόχο. Δηλαδή όταν παίρνατε οδηγίες, παίρνατε μια διαταγή να χτυπήσετε τον α ή β στόχο, υπήρχαν και συγκεκριμένοι λόγοι.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να μας αναφέρετε μερικές περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχετε κάνει και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους έγινα.
Είναι πολλές οι περιπτώσεις, χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Όπως για παράδειγμα μια επίθεση που έκαναμε στην Παλουριώτισσα. Μαζί μου ήταν ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, ο χωριανός μας, για τον οποίο βέβαια εκείνη η ενέργεια εμπεριείχε και την έννοια του βαπτίσματος του πυρός. Δεν είχε ξαναχτυπήσει με βόμβες. Θυμάμαι ότι χτυπήσαμε Άγγλους, εάν η μνήμη δεν με απαντά, στην οδό Ρακτιβάν και με δύο βόμβες. Και άρχισε η διαφυγή. Σε κάποιο στάδιο όμως, και αφού είχαν ήδη αποχωρήσει οι φύλακες, διότι πριν κάνουμε την επιχείρηση, θυμάμαι ότι, δεν ξέρω, ήσουν και εσύ Αλέκο, ήταν ο Αλέκος, ο Ανδρόνικος και ο Σαββάκης Κωνσταντίνου για σκοπούς προφύλαξης. Είχαν πάρει δηλαδή τα διάφορα σημεία στα οποία, τα οποία συνέκλυναν προς το στόχο. Έδωσα έντολη, έφυγαν οι άνθρωποι και έμεινα μαζί με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Εχτυπήσαμε και άρχισε η διαφυγή. Εξεράγησαν και οι δύο βόμβες. Είχε γίνει πανδαιμόνιο. Ήταν κοφαντικές οι εκρήξεις. Αλλά ξαφνικά ακούσαμε πίσω μας ένα αλτ και πυροβολισμούς. Είχα προσέξει ότι ένας Άγγλος πετάχτηκε από ένα σπίτι που ήταν κατάκλειστο και δεν είχαμε εντοπίσει την παρουσία του και άρχισε να μας κυνηγεί, να μας κυνηγά και να μας φωνάζει να παραδοθούμε. Τρέχαμε εμείς και εκείνος μας πυροβολούσε. Θυμάμαι ότι έφτασα εκεί που κάπου υπάρχει μια βενζίνη. Επεράσαμε από πάνω από ένα, από μια σύραγγα, κάτι τέτοιο, και όπως προχωρούσαμε, τότε εγώ εφορούσα ένα ζευγάρι παπούτσια, ήταν της μόδας τα δίχρωμα, και μπροστά είχα ένα μικρό πέταλο.
Μάλιστα.
Το ευλογημένο το πέταλο ξεκαρφώθηκε, εκλαπώθηκε να αρπάξα για πέσα κάτω. Και φωνάζω στον Αλέκοντο, στον Παπαδόπουλο, τον Μιχάλη, φύγε Μιχάλη προς τα δεξιά, προς την πύλη της αμοχώστου τότε. Εσηγώθηκα, Άκουσα τις σφαίρες που εσφύριξαν από πάνω μου, διερωτώ με αν ήταν παρέμβαση της θείας πρόνοιας, διότι όταν είχα πέσει, ακριβώς πάνω μου, ένα μέτρο περίπου, είχα υπολογίσει ότι επέρασαν σφαίρες. Έπεσα και εγλίτωσα εκείνη την ώρα. Σηκώθηκα εγώ και παρόλο που ο Εγγλέζος συνέχισε να με καταδιώκει, έτρεξα και ξανάπεσα στην οδό Αγλαΐας. Εκεί όμως είχαν μπει ήδη στην οδό αυτή, πριν να με πλησιάσει ο Εγγλέζος, έκανα ένα σάλτσο και βρέθηκα κάτω από μία λεμονιά. Βρήκα μια πόρτα ανοιχτή, είδα την πόρτα ανοιχτή, άφησα τον Εγγλέζο, ήταν σκοτάδι, να περάσει από δίπλα μου και να καταδιώκει πια ένα φάντασμα, νομίζοντας ότι προχώρησα εδώ προς την τότε οδό Ράιτ, επετάχτηκα μέσα στο σπίτι. Είπα, με έχουν καταδιώξει, έκανα το σαμποτάζ. Μπορώ να μείνω στο σπίτι σας? Αμέσως τα πλάσματα έκλεισαν την πόρτα, ήταν δε το σπίτι της οικογένειας Ηρακλή Κληρίδη, από τον Αγρό. Εκεί με βοήθησαν οι άνθρωποι. Στο μεταξύ περικυκλώθηκε η περιοχή από τον στρατό και έκρινα ότι έπρεπε να διαφύγω οπωσδήποτε. Εζήτησα από την κόρη της οικογένειας, νυν κυρία Σόλωνος Παπαχριστοδούλου, που έχει το γνωστό βιβλιοπωλείο στο «Η γέφυρα Μπεδιαίου», αν μπορούσε να με συνοδεύσει να πάω απέναντι, που ήταν το σπίτι του Ανδρέα του Παρισινού. Όντως η κοπέλα, η κυρία τότε Κληρίδου, η Δεσποινής Κληρίδου τότε και νυν Παπαχριστοδούλου, με συνόδευσε νομίζω μαζί με τον αδερφό της τον Τάσο και την αδερφή της. Επήγαμε στο σπίτι απέναντι αφού διασχίσαμε τον δρόμο και ο Παρισινός μου βρήκε τρόπο να διαφύγω πλέον με αυτοκίνητο προς τους Αγίους Ομολογητές. Αυτή ήταν μια από τις περιπέτειες.
Μάλιστα. Δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις δεν ήταν απλές επιχειρήσεις με δόλιο φθορές, αλλά είχαν και τη δράση τους και τα επακόλουθα φυσικά. Mm-hmm. Ναι, μιλήσετε για βόμβες. Οπωσδήποτε μια τέτοια ομάδα κρούσεως, μια ομάδα εκτελεστικού, χρειαζόταν τον απαραίτητο εξοπλισμό, βόμβες, πυρομαχικά, όπλα κλπ. Αυτά πώς και από πού τα προμηθευτήκατε και τα προμηθεύεστε?
Τις βόμβες τις επέρναμε από το περίπτερο του Ηρόδου του Χριστοφίδη, που ήταν στην είσοδο της Αλάμπρας. Εκεί που σήμερα είναι τα καταστήματα, στο τέλος της οδού Λίδρας, ήταν η περιβόητη Αλάμπρα.
Αγορά της Αλάμπρας.
Η Αλάμπρα, και εκεί από το περίπτερο του Ηρόδοτου επέρναμε τις βόμβες ή σε ορισμένες περιπτώσεις μας τις έφερναν τις βόμβες συναγωνίστριες ή συναγωνιστές που ερχόντουσαν ειδικά για έκτακτες αποστολές.
Μάλιστα. Όσον αφορά τα όπλα, γιατί οπωσδήποτε διαθέτατε και ατομικά όπλα, Μικρά Λεκό?
Όχι.
Δεν διαθέτατε.
Τα όπλα ήταν πολύ λίγα και χρησιμοποιούνται και παραδίδονται μόνο όταν επρόκειτο να γίνει η συγκεκριμένη αποστολή. Και γίνεται μεταφορά.
Δηλαδή σας προμήθευαν το όπλο για να κάνετε τη συγκεκριμένη εκτέλεση και το επιστρέφατε?
Βεβαίως.
Από πού τα παίρνατε?
Μας τα έφερνε άνθρωπος της οργάνωσης, της ομάδας μας.
Μάλιστα.
Και τα παραδίναμε μετά πάλι στον ίδιο, αφού συνεννοούμαστε.
Την εκπαίδευση στα όπλα, πώς και πού την κάνατε?
Αυτά είναι σε σπίτια και πρόχειρα. Έλεγαν απλά ότι έτσι χρησιμοποιείται, έτσι εργάζεται. Ούτε καλά να το αποσυνδέουμε δεν ξέρουμε. Πώς γεμίζει ο γεμιστήρας, υπόθε αν ήταν περίστροφο μπαίνουν οι σφαίρες.
Μάλιστα.
Και λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Θα τραβήξεις τη σκανδάλη, να σκοπεύσεις και εντάξει. Μάλλον να σκοπεύσεις και μετά να τρέξεις σκανδάλι. Δεν υπήρχε ειδική εκπαίδευση.
Και δεν υπήρχε και η ευχέρεια τότε να κάνετε και τις απαραίτητες βόλες για να δείτε κατά πόσο μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε σωστά ή όχι.
Μια πέρα περιστατικό. Δεν ξέραμε και καλά αν θα λειτουργήσει ή όχι.
Μάλιστα.
Πολλές φορές
υπήρξαν περιπτώσεις
τραβήσανε το ή άλλοι περιπτώσεις που δεν πιστοκρότησαν ή βόμβες, ρίξανε βόμβες οι οποίες δεν έπειρε.
Μάλιστα.
Και δεν ήταν η συγκεκριμένη περίπτωση μόνο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ο Τάκης ο Ιωάννου, μετά από τις ρίξαμε
στο βαγόνι του Ιορδάνη.
Του Ιορδάνη, εδώ στην Τάφορμο πάνω.
Και
δεν έπειραν και οι δύο, και η μία και η άλλη. Αλλά η μία έπεσε στο μπαγκέτο, έξω από το... Δεν είχε φόβο να σκοτώσει κόσμο. Αλλά και η άλλη που έπεσε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν έπειρε. Και λέει ο Τάκης, είναι η τρίτη φορά που το ρίχνουμε, δεν έπειρα.
Θυμάσαι, σε αυτήν την περίπτωση είχα πάει μαζί με τον Αλέκο στο βαγόνι του Ιορδάνη. Το βαγόνι του Ιορδάνη ήταν εκεί που σήμερα βρίσκεται το πολυκατάστημα του Τσαούσι, στην Λεωφόρο Νομήρου. Υπήρχε ένα περιτύχισμα με σιδερένια κάγκελα αγιωμένα και κάπου τσοσιτζές και λίγες καλαμιές, λίγα καλάμια. Επήγαμε λοιπόν με τον κουμπάρο τον Αλέκο και εστήσαμε την έδρα. Είδαμε το αυτοκίνητο να έρχεται. Και ανάψαμε τις βόμβες, ήταν με τα σπίρτα και τις πετάξαμε. Η δική μου επέρασε πάνω από το αυτοκίνητο, εγκύλησε πάνω στο κάλυμμα του αυτοκίνητου και έπεσε στον παιδικό κήπο. Του Αλέκου εχτύπησε στο αυτοκίνητο και έπεσε κάτω. Ούτε μια άναψε, ούτε η άλλη. Και μετά περιμέναμε βέβαια μερικά ένα-δυο λεπτά. Σηκωθήκαμε πάνω, βγήκαμε έξω. Ο Αλέκος την βρήκε, την άρπαξε και την έβαλε στην τσέπη. Ενώ εγώ ψάχνα να βρω τη δική μου.
Παραλαβαίνει την ο Τάκης ο Ιωάννου.
Ο Τάκης ο Ιωάννου.
Ήταν φύλακας μας ο Τάκης ο Ιωάννου. Στο περίπτωρο του...
Της ΚΕΜ.
Της ΚΕΜ.
Που ήταν στη γωνία της πλατείας Μεταξά τότε. Ώστε ο Τάκης που είναι πήρε.
Και άλλοι έπαιζε, άλλοι ψάχναμε μετά.
Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας παίρνει για να δώσουμε παραπάνω λεπτομέρειες σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό στο σημείο αυτό πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Όμως, αγαπητοί ακροατές, θα επανέλθουμε σε επόμενη μας εκπομπή για να δώσουμε τη συνέχεια. Τη συνέχεια η οποία θα συνίσταται σε περισσότερες λεπτομέρειες ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν γίνει τότε από την ομάδα αυτή Κρούσεως. Όπως επίσης σε επόμενες μας εκπομπές θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για άλλες ομάδες Κρούσεως που δραστηριοποιήθηκαν σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της Σιώκα». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.